Areena.
Potsdamhan on syntynyt saarelle. Ja Potsdam sijaitsee siis vesistöjen keskellä. Ja kun kaupunkia rakennettiin, niin oli tärkeää myös sitten saada kunnon maaperää. Ja sen vuoksi Hollannista saatiin esikuva, miten vesiperäistä maastoa kuivatetaan. Ja sen vuoksi Potsdamiin vedettiin kanavia. Nämä kanavat olivat aikanaan hyvin merkittävä osa tätä kaupunkikuvaa. Sen varrella oli puita ja se teki kaupungin hyvin idylliseksi myös. Mutta toisen maailmansodan jälkeen kanavat olivat osittain jo rämettyneet ja sitten päätettiin, että ne täytetään. Ja nyt tänä vuonna, kun Potsdamissa on suuri puutarhanäyttely, niin päätettiin rekonstruoida yksi näistä kanavista ja sen varrella nyt seisomme. Tässä on siis kaivettu noin 2 tai 1,5 metrin syvyinen monttu ja noin 200 metriä pitkä pätkä.
Olemme nyt siis Potsdamin kaupungin vanhimmassa osassa. Ja Potsdamhan on vain 20 kilometrin päässä Berliinistä. Altermarkt ja Neuermarkt ovat semmoisia vanhoja aukioita. Ja juuri lähestymme Neuermarktin pientä aukiota. Siinä on edessämme rakennus, joka on päällystetty muovisuojuksin, remontoitava rakennus.
Tuo rakennus on tarkoitus kunnostaa Preussin historian museoksi. Ja se on alun perin ollut hevostalli, tai jossa on myös pidetty vaunoja. Ja koska se on nyt säilynyt 1700-luvulta lähtien rakennusmuistomerkkinä, eikä sillä ole enää ollut varsinaista käyttöä. Itä-Saksan aikana siinä oli hedelmävarasto, niin nyt on siis päädytty tähän ratkaisuun, että tuohon sijoitetaan tämän alueen historiasta kertova museo.
Saksassa vietetään tänä vuonna Preussin historian 300-vuotismuistoa. Miksi sitä vietetään, Hannes Saarinen?
Tammikuussa, jos ollaan aivan tarkkoja, 18. päivä tammikuuta 1701, Preussin silloinen vaaliryhtinas Friedrich III kruunautti itsensä, ei tosin täällä Potsdamissa, vaan Königsbergissä, siis Itä-Preussissa. Niin siellä hän kruunautti itsensä kuninkaaksi ja tämän kuninkaan arvonimen, kuninkaaksi siis Preussissa, niin kuin silloin sanottiin, hän oli voinut saada vain siltä alueelta, joka sijaitsi Saksan silloisen valtakunnan eli keisarikunnan ulkopuolella. Ja siitä johtuu tämä omituinen tilanne, että valtio, jonka nimi oikeastaan oli Brandenburg, jonka hallitsija tavoitteli korkeampaa arvoa, eli kuninkaan kruunua, saattoi sen hankkia vain sellaisen alueen ulkopuolella, jota keisari, siis silloinen pyhän saksalais-roomalaisen valtakunnan keisari, ei hallinnut, eli Preussista. Siis Brandenburg omisti siellä alueita. Ja sen takia tämä Preussin kuninkaan arvonimi, joka siis 1701, 300 vuotta sitten saatiin, niin se sitten otettiin tämän koko valtion nimeksi, eli Brandenburgista tuli Preussi. Vuodesta 1701 historian kirjoissa puhutaan Preussis-valtiosta.
Mutta miksi saksalaiset haluavat tätä vietettävän? Onko siihen jotakin aatteellisempia syitä tätä Preussin muistoa?
No nyt Preussia valtiona ei enää ole, ja Preussin muistohan on muutenkin aina vähän kiistanalainen asia. Preussilla on hyviä puolia, joita halutaan muistella, mutta on sitten sellaisia puolia Preussin historiasta, joita ei niin haluttaisi muistella tai joita ei ainakaan pidetä esikuvallisena. Mutta nykyisin hän on usein niin, että jos jostakin tapahtumusta on kulunut tasavuosia, niin se otetaan aiheeksi. tämmöiselle historialliselle tarkastelulle. Mitään suuria juhliahan nyt ei ole, eikä varsinkaan Saksassa, mutta koska Berliin ja varsinkin Potsdam kuuluu niin oleellisesti Preussin historiaan tai heidän roolinsa Preussin historian residenssikaupunkeina on ollut niin tärkeä, niin täällä on sitten haluttu erinäisin näyttelyin muistella tätä tapahtumaa. Sinänsä vain muistaa, että mitä oli silloin, kun Brandenburgista tuli Preussi, ja samalla vähän pohtia, että mitä Preussi on ollut. Ja toisaalta Preussin, niin kuin sanoin, Preussin valtiota ei enää ole. Miksi Preussi katosi?
Mm-hmm. Ja vastapäätä olevaan rakennukseen, aika pitkään rakennukseen, siinä on 4 kerrosta, taitaa olla 5 kerrosta, pressujen suojassa siis, niin siihen tulee nyt Preussin historian museo. Kuitenkin siis aluksi oli kysymys Brandenburgista. Ja 1600-luvulla se oli vielä Brandenburg. Mutta Preussi, tuleeko tämä nimi Preusseista? Olen jostain lukenut Preusseista tai Borusseista, jostakin kansan nimestä.
Niin, Borussit on latinalainen ja kaikki siis Borussia, Preussi on latinamuoto siitä. Ja on todella kyse kansan nimestä. Saksaksi se on yleensä muodossa Prutsen tai Prussen. Ja se on kansa, joka asui nykyisen Kaliningradin alueella keskiajan alkupuolella, ja sen rauhoittamiseksi ja toisaalta sen käännyttämiseksi kristinuskoon, niin silloinen Masovian ruhtinas pyysi saksalaista ritarikuntaa paikalle. Ja saksalainen ritarikunta tuli, tämä siis tapahtui 1200-luvulla, ja otti tämän alueen itse asiassa haltuunsa. Ja siitä lähtien siis tuo alue on ollut ensin saksalaisen ritarikunnan ja sitten perimyksen kautta se on joutunut Brandenburgille. Ja Brandenburg sijaitsi ihan siis paljon paljon lännempänä Oderin länsipuolella.
Joo. Ja koko ajan aina 1500-luvulta saakka hallitsijasukuna ensin herttuana, Brandenburgin herttuana ja sitten kuninkaina myöhemmin oli Hohenzollern. Suku.
Hohenzollernin suku sai tämän Brandenburgin, se oli rajakreivikunta, sai sen läänityksenä keskiajan lopulla 1400-luvulla. Ja herttuan nimen he saivat sitten ainoastaan Preussissa myöhemmin, mutta täällä he olivat vaaliruhtinaita Brandenburgissa. Ja Brandenburghan oli hyvin pieni ja köyhä alue, ja siitä oikeastaan on lähtöisin koko tämä pyrkimys saada lisätuloja, saada lisää alueita ja kohottaa Brandenburgia suuremmaksi vallaksi kuin mitä se ainakin lähtökohdistaan oli.
Tämä Potsdam on preussilaisuuden todellinen tyyssiä tai ydinalue. Ja Potsdam joutui kokemaan sitten kuitenkin kovia toisen maailmansodan aikana. Tätä pommitettiin ja tämä tekee vieläkin hyvin sekalaisen ulkoisen vaikutelman. On historiallisilta näyttäviä taloja, mutta myös aika ankeita jonkinlaisia elementtikolosseja.
Niin, ja tämä liittyy juuri siihen, mitä sanoit, että Potsdam on kauan mielletty preussilaisuuden tyyssiäksi tai tunnuskuvaksi. Ja ensinnäkin mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että yksi keino kohottaa Brandenburgin merkitystä ja valtaa oli siis paitsi, että hankittiin tämä kuningaskruunu, arvonimi, oli edistää sotilasvaltaa. Eli hallitsijat, varsinkin sitten toinen kuningas, pyrkivät kohottamaan tämän pienen maan ja köyhän maan voimaa kouluttamalla ja hankkimalla lisää sotilaita. Ja Fredrik Wilhelm I, niin hän sijoitti sitten osan sotilaistaan tähän kaupunkiin, Potsdamiin. Ja siitä lähtien sitten Potsdamista tuli ehkä Brandenburg ja Preussin tärkein varuskuntakaupunki, varsinkin koska kuningas itse usein oli paikalla ja piti täällä hovia.
Käännyimme kulman taakse tuolta Neuermarktilta ja kävelemme nyt katua, joka näyttää aika historialliselta. Hyvin hoidettuja vanhoja taloja tässä kadun vasemmalla puolella.
Niin, nämä talot ovat lähinnä 1700-luvun puolesta välistä ja tämä on yksi niistä kaduista, yksi niistä harvoista, joka 50- ja 60-luvulla korjattiin. Olemme siis vielä tässä kaupungin osassa vanhinta Potsdamia, joka tuhoutui pommituksissa aika pahoin. Mutta tässä siis on kaikki julkisivut koristeineen ja eri värisine fasadeineen tallella. Ja tämä kuvastaa aika tyypillistä Potsdamia. Osittain talot ovat hyvin samankaltaisia, mutta sitten jos katsoo vähän tarkemmin, niin kyllä jokainen talonomistaja on käyttänyt erilaisia koristemalleja. Ja eikä se muuten silloin 1700-luvullakaan ollut halpaa näitä rakentaa. Ja kuninkaat osittain jopa tukivat tätä julkisivujen kunnostamista ja koristamista, että antoivat siihen rahaa, koska tämä oli yksi kuninkaan residenssikaupungeista, siis se kaupunki, jossa hän asui ja piti hovia, niin olihan se kuninkaan mainenkin kannalta tärkeää, että ainakin julkisivut, kadut näyttivät komeilta, edustavilta.
Mikä asema oli Berliinillä verrattuna tähän Potsdamiin ja valtiojohdon toimintaan?
Berliini oli Brandenburgin ja Preussin pääkaupunki. Että se oli ihan selvä ja varsinainen siis hallitsijan asuinpaikka oli Berliini. Mutta sitten kuninkailla oli Potsdam toisena residenssikaupunkina ja muun muassa Königsbergilläkin oli oma funktionsa.
Pysähdyimme Brandenburgerstraßen ja Jägerstraßen kulmaukseen tässä Potsdamin osassa, joka on aika hyvin säilynyt sodan pommituksiltakin. Ja edessämme on vanhoja porvaristaloja.
Niin, olemme nyt semmoisessa osassa Potsdam, joka tosiaankin toisessa maailmansodassa säästyi. Ja suurin osa näistä taloista on rakennettu 1730-luvun jälkeen. Ja tuossa edessä on esimerkiksi yksi tyyppitalo. Kuningas Frederik Wilhelm I, joka halusi saada sotilaansa täällä Potsdamissa majoitettua, niin hän määräsi porvareille, jos he rakentavat taloja, niin sinne on saatava tilaa myös 4 sotilaalle. Ja ne sijoitettiin yleensä
joka
sitten
talo on 4 sotilasta.
Niin. Ja porvarit eivät nyt olleet tästä kovin innostuneita, mutta ensinnäkin kuninkaalla oli tässä kaupungissa määräysvalta ja toisaalta hän kyllä antoi rahallista tukea myös rakentamiseen. Mutta ehtona oli sitten, että rakennettiin taloon noin 24 tarvittiin näitä 4 sotilasta varten. Ja ratkaisu oli tuo tyyppitalo, jota näemme tuossa edessä, niin ratkaisu oli, että katorajaan, siis tuo on nyt 3. kerros, niin sinne sijoitettiin tuommoinen oma tupa, jossa on yksi ikkuna ja joka menee aika syvälle sinne tontin sisään, niin että siitä saadaan ne 24. Ja sinne majoitettiin sitten sotilaat. Eli että jokaisella porvarilla, joka tuollaisen talon rakensi, ja niitähän syntyi sadottain, niin jokaisella porvarilla oli sitten majoitettavana sotilaita.
Niin, ja hauskinta on se tässä asiassa, että nämä sotilaat kuuluivat niin sanottuun pitkään kaartiin, jossa oli melkein 2-metrisiä miehiä. Ja heidän pituutensa vuoksikaan jouduttiin kantamaan erityistä veroa.
Niin, tarvittiin siis erityisen pitkiä vuoteitakin. Ja sitten näiden sotilaiden hankkiminenhän oli hyvin kallista. Fredrik Wilhelm niitä itse asiassa metsästi ympäri Eurooppaa, ja hän oli valmis maksamaan aika suuria summia saadakseen heitä palvelukseensa. Hänellähän usein myös naurettiin tästä päähänpiinttymästä, että miksi hän halusi näin pitkiä sotilaita tähän kaartiinsa, mutta olen jostain lukenut, että sillä oli sotilastekninen hyötynsä, kun piti ampua nopeasti ja perättäin tavallaan, niin tällaiset korkeat miehet saattoivat edellä olevien sotilaiden takaa hyvin nopeasti toimia, kun edellä olevat olivat jo ampuneet, että siinä oli joku tällainen idea. Mutta toisaalta Fredrik Wilhelm ensimmäinen, hän ei oikeastaan uskaltanut koskaan asettaa näitä arvokkaita sotilaitaansa mihinkään taisteluun, että hän varjeli heitä oikeastaan siltä.
Niin, heistä oli maksettu liikaa, liian paljon jouduttu maksamaan. Yksi tarina kai kertoo sellaista, kun Lontoosta eräs englantilainen Kirkman oli tämän miehen nimi. Ikään kuin ryöstettiin keskeltä katua hänen liikkuessaan, ja se tuli maksamaan 1000 englannin puntaa tälle Fredrik Wilhelm ensimmäisellä.
Niin, en yhtään ihmettele. Monethan juuri pakoilivatkin näitä hänen värvääjiään. Eräs saksalainen kirjailija, joka on kertonut tästä 1700-luvulta, niin hän pakeni Sveitsiin, jotta ei joutuisi näiden värväävien kynsiin. Eli ei kyllä kaikki vapaaehtoisesti tähän kaartiin liittyneet.
Eli 2-metriset miehet saivat varoa itseään. Ja sitten kannettiin erityinen sänkyvero, koska sängyt piti olla normaalia pitempiä.
Niin, ja eihän se ollut muutenkaan halpaa näitä sotilaita ylläpitää. Ja se oli hankalaa pitää heitä näissä yksityistaloissa. Kasarmeihinhan siirryttiin vasta myöhemmin. Potsdamissahan on kaupungin laitamilla erittäin paljon kasarmeja, mutta ne ovat syntyneet vasta 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alussa.
Fredrik Wilhelm ensimmäinen hän hallitsi vuosina 1713-1740, ja hän on oikeastaan siis Preussin armeijan luoja ja Preussin hallinnon luoja. Armeijasta tuli kai vahvempi ja paremmin harjoitettu kuin minkään muun maan armeijasta Euroopassa, Hannes Saarinen.
Siihen aikaan valtiothan kilpailivat keskenään ja hallitsijat kilpailivat keskenään. Ja yksi keino säilyttää valtansa tai laajentaa sitä oli armeija. Ja sen takia oli tärkeää pitää armeija hyvässä kunnossa ja myös tietysti sitä laajentaa, jos pyrkimyksenä oli. Ja se oli Brandenburgilla todella pyrkimyksenä oli myös laajentua. Nyt Fredrik Wilhelm ensimmäinen oli enemmänkin rauhanmies. Hän loi kyllä tämän koneiston, siis ei pelkästään tehokkaan armeijan, vaan myös tehokkaan hallinnon. Ja hän oli hyvin säästäväinen. Mutta se henkilö, joka sitten käytti tätä koneistoa, niin se oli hänen poikansa Fredrik Suuri.
Niin, näistä virkamiehistä on yleisesti sanottu, että hänen aikaisilla virkamiehillään ja Preussin virkamiehillä ei saanut olla muita harrastuksia kuin valtion etu. Ja rehellisyys, alistuvaisuus ja kunnioitus hallitsijaa kohtaan olivat päähyveitä virkamiehen.
Näin oli, ja tämä pohjautuu tämän hallitsijahuoneen uskontunnustukseen. Hehän olivat reformoituja, siis ei niin kuin suuri osa asukkaista luterilaisia. Ja siihen kuului tällainen tiukka usko, että kaikki valta, myös kuninkaan valta, on Jumalalta. Ja se asettaa velvollisuuksia. Se ei anna pelkästään valtaa, vaan on velvollisuuksia. siis myös alamaisia kohtaan ja tietysti tätä valtiota kohtaan.
Ja virkamiehillä piti olla ankara velvollisuuden tunto.
Niin, Fredrik Wilhelm on sanonut, että Jumala ei ole antanut tätä hallitsijan tehtävää, jotta tässä laiskoteltaisiin, vaan ollaan ahkeria, tehdään työtä ja täytetään velvollisuutensa. Siis myös tätä hallittavaa aluetta kohtaan ja alamaisia kohtaan. Ja tämä koko asennehan sitten siirtyi myös virkamieskuntaan. Ja se on yksi näitä, kun aina puhutaan preussilaisuudesta, niin yksi näitä preussilaisuuden hyviä, jotka mainitsitkin, että velvollisuuden tunto, ahkeruus. Ja pieni valtio, joka on periaatteessa erittäin köyhä, niin sehän saattaa vain nousta ja pärjätä, jos ihmiset ovat valmiit uhrautumaan sen edestä ja tekemään työtä.
Aika rauhallinen päivä.
Joo. Tulimme portista sisään Potsdamin yhteen puistoon ja epäilemättä sen tärkeimpään puistoon, nimittäin Sanssouciin puistoon. Potsdamhan on todellinen puistojen kaupunki ja nämä Potsdamin puistot ja niissä olevat rakennukset, kai Potsdam kokonaankin kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon.
Kyllä. Ja tämä Sanssouciin puisto, niin kuin sanoit, ei ole ainoa. Täällä on 4 muutakin, tosin ei yhtä laajaa ja ehkä yhtä komeata. Mutta tämä kaikki vesistöineen, Haaffeljoen muodostaminen järvineen, niin kyllä muodostaa aivan ainutlaatun sen kokonaisuuden luontoa ja arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia, palatseja, linnoja ja osittain myös asuinrakennuksia. Enimmäkseen 1700-luvulta ja 1800-luvun alkupuoliskolta.
Edessämme on todella vaikuttava näkymä tässä, nimittäin Sanssouciin linna ja siihen johtavat portaat, jonka kummankin puolen ovat pitkät terassit. Niitä on 6 kappaletta tässä rinteessä, porrastettuja terassitasanteita. Ja ne ovat osittain vihreitä, sikäli että viiniköynnöksiä kasvaa jokaisen terassin ulkoseinässä. Mutta on kai niissä muutakin, noissa terasseissa.
Niissä terasseissa on paitsi viiniköynnöksiä myös viikunapuita, ja ne on suojattu talven varalta lasiovin, että ne voidaan avata ja sulkea. Mutta kokonaisuudessahan tämä rinne ja sen rinteen huipulla sitten oleva matala yksikerroksinen keltaiseksi maalattu Sanssouciin linna, niin se on kyllä aivan ainutlaatuinen esteettinen elämys.
Siinä ei ole kellarikerrosta tai perustuskerrosta. Sen takia se näyttää kovin matalalta tuo linna. Ja siinä on päällä on matala kupoli, vihreä kupoli, musta katto. Ja linnan seinäthän ovat todella keltaiset, mutta se on kovin matala rakennus.
Tuon linnan ideahan on Fredrik Suuren. Ja Fredrik Suuri halusi tähän rinteeseen pienen huvilinnan, siis mahdollisimman vaatimattoman. Ja hän myös vastusti sitä, että koska sen piti olla yksikerroksinen, vastusti sitä, että linna saisi tarvittavat kellarikerrokset. Arkkitehti Knobelsdorf, aikansa tunnetuimpia barokki, rokoko arkkitehtiä, niin oli sanonut, että se on välttämätön tämmöinen kellari. Mutta kuningas siis piti pintansa ja nyt se on muodostunutkin ongelmaksi tuolle linnalle. Nimittäin kosteus tulee nyt maasta ja aiheuttaa paljon ongelmia restauroijille. Mutta sitten on sanottu myös, että niin kaunilta kuin tuo linna, siis tuo yksikerroksinen, ei kovin suuri linna näyttääkin, niin jos se olisi hieman korkeampi ollut, niin se vaikutus olisi vielä komeampi. Eli että kuningas ei ehkä sitten ymmärtänyt tätä puolta. Mutta Fredrik Suurihan oli itse suuri taiteen ystävä ja katsoi, että hän ymmärtää varmaankin yhtä paljon arkkitehtuurista kuin ammattilaiset. Ja sen takia hänen oli tuo perusehdotus, niin hän puuttui jatkuvasti myös näihin rakennustöihin ja koristelutöihin. Ja hän ei ollut suinkaan helppo työnantaja. Hän joutui kyllä riitoihin melkein jokaisen kanssa, joka tätä hänen lempilinnaansa täällä toteutti.
Ja nyt kävellään linnaa kohti. Siinä on ensinnä aika iso suihkulähde allas. Ja sen takana nousivat sitten nuo portaat, joita nousemme ylös ja menemme linnan terassille, yläterassille.
Linnan tämänpuoleinen osa, sen piti kuvastaa iloa ja jonkinlaista elämän valoista puolta. Ja sen takia juuri tämä viini-aihe toistuu myös tuon linnan ulkoisessa ja sisäisessä koristelussa. Tuossa linnan julkisivun karyatiidit ovat kaikki henkilöhahmoja, jotka liittyvät viinin korjuuseen tai viinin juomiseen.
Tässä kohden on sopiva sanoa, että tämä Sanssouci, linnan tämä puiston nimi, sehän tulee sanoista ilman surua tai huoleton ehkä.
Aivan. Fredrik Suurihan kunnioitti suuresti ranskan kieltä ja ranskalaista kulttuuria. Ja hän kirjoitti itsekin enimmäkseen ranskaksi. Puhui mieluiten ranskaa, ei suinkaan saksaa. Ja hänen kuuluisin ystävänsä hän oli Voltaire, joka vieraili juuri tässä linnassa monta kertaa. Ei asunut linnassa, niin kuin usein sanotaan, mutta oli siis Fredrik Suuren pöytäseurueen vierainen, ja Fredrik Suurihan kävi sitten myös hänen kanssaan paitsi keskustelua ja kirjeenvaihtoja. Ja siinä kuvastuu siis Fredrik Suuren filosofinen puoli ja myös tämä, että hän harrasti paitsi taiteita, arkkitehtuuria, niin hän itse sävelsi ja soitti erittäin hyvin huilua. Hänen sävellyksiäänkin on paljon säilynyt. Että hän oli monella taiteen alalla korkeasti sivistynyt dilettantti.
Nyt aloitimme nousta näitä Sanssoucin linnaan johtavia rappusia.
Tuosta sanasta Sanssouci tulee vielä mieleen. Fredrik Suuri siis harrasti ranskan kieltä ja osasi erittäin hyvin. Ja ranskan kielessä hän on paljon mahdollisuuksia harrastaa sanaleikkejä. Ja nyt on moni sanonut, että tuo Sanssouci, kun se äännetään ja ei sitä enää kirjoitettuna, niin sehän voi tarkoittaa myös sataa huolta.
Ja
niitä huoliahan nyt Fredrik Suurilla oli myös ensinnäkin niistä sodista, joita hän kävi, valtion tuloista. Ja kyllähän tällaisten linnojenkin rakentaminen, Sanssouci itsehän on hyvin vaatimaton linna, mutta Fredrik Suuri rakensi hallitusaikanaan paljon muutakin ja paljon mahtavampiakin linnoja muun muassa, niin kyllä ne nielivät rahaa.